Káva o čtvrté na dvojce.
Ano, já vás zdravím, dobrý den. Už se dívám do publikace České technologické platformy pro potraviny. Tam se totiž můžete dočíst, že podle zákona o potravinách musí být všechny potraviny bezpečné, tedy zdravotně nezávadné. Ale i tak mohou mimo látek, které jsou našemu tělu prospěšné a pro něj důležité, najít látky neutrální, ale potraviny mohou obsahovat i látky antinutriční a toxické. A práce o toxicky významných látkách v potravinách si dnes budeme povídat. A to právě v Kávě o čtvrté, u které vás vítám. Tak přeju dobrý den.
Ilona Čáková ve vysílání Kávy o čtvrté, dvojka vás zdraví a téma, které jsme avizovali, cizorodé, také můžeme říci toxicky významné látky v potravinách, už jsou otevřené. Naším hostem teď v brněnském studiu Českého rozhlasu je pan profesor Jiří Ruprich, vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu. Pěkně vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, dobré odpoledne.
Já musím říct, že vy jste autorem řady odborných publikací, článků, jste profesorem na veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Říkala jsem na začátku našeho vysílání, že když se podíváme do publikace České technologické platformy pro potraviny, tak se tam dočteme, že některé potraviny mohou obsahovat i látky, které se označují jako antinutriční nebo toxické. Tak když byste měl nám, obyčejným laikům, říct ta toxická látka v potravinách. Co to vlastně je? Jestli má jasnou, jednoduchou definici.
No, mně se ty definice moc nelíbí. Vlastně si je vymyslel člověk, že dělí to na nějaké skupiny a každý autor používá trošku jiné názvy. Takže když se podíváme do historie, tak každá látka, to vymyslel Paracelsus před x sty lety, je jedem v té chvíli, kdy dávka je příliš vysoká pro organismus. Takže se můžete otrávit třeba i čistou vodou. Každým rokem se otráví několik lidí čistou vodou, protože vypijí velké množství pitné vody, třeba 8 litrů, a rozvrátí si tím metabolismus. Když bychom to vzali podle legislativy, no tak můžeme říct, že ty jedovaté látky jsou ty, které nepřidáváme do potravin, normálně se tam nevyskytují ve velkém množství, a když to jejich množství je příliš vysoké, tak samozřejmě působí negativně. Takže otrávit se můžete třeba i vitamíny.
A můžeme třeba ještě trošičku, když se na to podíváme, zjednodušeně říct, že mezi ně patří i alergeny, třeba tomatin v rajčatech nebo solanin, který najdeme zase v zelených bramborách. Dá se na to nahlížet i takhle?
No, takhle. Já se trošku...
Já jsem to musela zkusit, pane profesore.
Ne, to je v pořádku. Jako jo. Pokud se budeme bavit o alergenech, tak musíme vysvětlit posluchačům, co je to alergen. Alergen je nějaká látka, obvykle bílkovina nebo peptid, který reaguje s protilátkami v organismu. Jo? To je takové jednoduché vymezení. Vedle alergií máme ještě potravinové intolerance. Ono se to projevuje dosti často podobně, ale můžeme říct, že nemůžeme dělat rovnítko mezi alergeny a toxickými látkami. Ani náhodou. To jsou prostě úplně jiné kategorie látek. Takže alergen je látka, která reaguje s protilátkami organismu.
Co už považujeme za to toxické množství v potravině? Já jsem se dívala, že hranice mezi malou a velkou dávkou není přesně určena. Tak by mě zajímalo, kdy tedy ta látka se stává nebezpečnou, kdy se stává pro organismus třeba opravdu i jedovatou.
No, my máme dneska v našem životním prostředí zhruba seznam asi 100 000 látek, možná víc, které člověk používá, a o většině z nich toho moc nevíme. Víme tak zhruba ty základní údaje asi o 10 000 látkách a zhruba o 1000 látek toho víme dost. Čili když si představíte, čemu jsme exponováni, tak nedá se říct, že dávka třeba 1 mg nebo 1 gram je toxická. To se liší podle toho, jak ta látka je reaktivní, a liší se to také podle jedince, čili některý jedinec je citlivější, některý je méně citlivý. A když bych se vrátil na ten začátek, tak řekněme, že tou jedovatou, ta vlastnost, že ta látka se stává jedem, je množství, které rozvrátí metabolismus v organismu. Ale nemůžu říct, že je to miligram, gram, kilogram. To se takto říct nedá.
Profesor Jiří Ruprich je dnešním hostem v Kávě o čtvrté. Pokud tedy máte nějaký dotaz, něco vám není jasné, něco byste chtěli nebo potřebovali vysvětlit, o něčem se třeba doma přete a dohadujete, tak jsem s tím dvojka@rozhlas.cz. To je ta adresa, na kterou už od této chvíle můžete posílat svoje dotazy. Dobrý den. V brněnském studiu Českého rozhlasu je připraven na vaše dotazy odpovídat pan profesor Jiří Ruprich a bavíme se o cizorodých látkách v potravinách. Někdy se označují také jako toxický. Mě by teď zajímalo, pane profesore, ten toxický účinek, když se vrátím k tomu, co jste říkal na začátku s tím nejjednodušším příměrem s tou vodou, tak jaký je vlastně, jak se projevuje ten toxický účinek, který na všechny živočišné druhy vlastně nemusí být stejný, protože když to zase se budu snažit velmi zjednodušit, tak koza může spásat tabák, ale kdybychom ho jedli my, tak bychom asi měli úplně jiné projevy a jiné zdravotní následky.
Já se trošičku usmívám nad tím. Ono je to tak, že samozřejmě každý organismus se trošičku liší. Tak já bych uvedl jeden příklad. Sacharin je umělé sladidlo. Dostane se koupit a dlouhá léta se myslelo, že je karcinogenní, že bude vyvolávat nádory. Posléze se zjistilo, tady v České republice se o tom moc nemluvilo, ale ve Spojených státech třeba měli na tom balení napsáno, může být karcinogenní. A teprve, když badatelé zjistili, že když se to testovalo na potkanech laboratorních, tak zjistili, že ty laboratorní potkaní mají jednu bílkovinu, jeden enzym, který člověk nemá. Takže jim v těch pokusech vycházelo to, že ten sacharin vyvolává nádory. Ale u člověka, protože ten protein není, tak ty nádory vyvolat nemůže. A takovýchto případů je celá řada. Takže my víme zhruba, že když se testuje nějaká chemická látka na její toxicitu, a bohužel nelze asi obejít od těch komplexních organismů, čili nějakých laboratorních zvířat, tak my nemůžeme říct na 100%, že to samé můžeme vidět u člověka. Tak k tomu je vlastně vyvinut celý takový aparát, jak se ten výsledek na těch pokusných zvířatech nebo na tkáňových kulturách dá extrapolovat, jak se dá přenést na člověka. A to děláme takovým způsobem, že když vidíme, že jsou zasaženy nějaké nižší organismy nebo nějaká pokusná zvířata, tak si řekneme, člověk bude nejmíň 100krát citlivější, protože jsme různě staří a máme, řekněme, různý metabolismus. Čili vždycky, když se stanovuje nějaký hygienický limit toho, co by nemělo poškodit zdraví člověka, tak obvykle počítáme s tím, že to musí být 100krát menší dávka nebo množství, než vyvolávalo nějaké příznaky u těch pokusných objektů. Mm-hmm.
Já si zase sáhnu pro pomoc třeba k fermentovaným potravinám, plísňovým sírům. Mm-hmm. U těhotných žen se nedoporučuje, aby třeba právě plísňové síry jedly. Tak co tam je za možnost? Možné škodlivé látky pro tělo?
No, když to by byla poplašná zpráva vlastně, že by třeba nemohli jíst kamembér, ale je v tom racionální jádro. V okamžiku, kdy ten kamembér je hodně vyzrálý, je takový až štiplavý, možná, že se s tím posluchači setkali, když ho mají třeba delší dobu v ledničce, tak se tam tvoří vlastně jakási obraná látka v té plísni, která se jmenuje Penicillium camemberti, a tato látka vlastně může působit negativně na zdraví, čili přezrálé kamembéry, aby těhotné ženy jíst nemuseli.
Léto to je doba, kdy cestujeme, ochutnáváme v různých zemích různé potraviny, různá jídla. Mnohdy jedeme k moři a neodoláme, ochutnáme nějaké takové ty mořské plody. Ty prý by nám také někdy mohly uškodit, ale čím, pane profesore?
Jak tady bych se vrátil zpátky k těm alergiím. Možná, že řada lidí si ani neuvědomuje, že existuje takzvaná skřížená alergická reakce. Čili já jsem třeba alergický na nějakou potravinu a teď přijedu k moři a tam chci ochutnat něco exotického a neuvědomím si, že ten alergen se sobě podobá vlastně a ten výsledek může být docela tragický, protože může dojít až k anafylaktickému šoku, to jest velmi rychlá reakce organismu na malinké množství toho alergenu. No a výsledkem je potom, že se člověk osype, může se i dokonce udusit, může i zemřít, pokud nedostane rychlou pomoc. Takže když jedeme k moři, tak si musíme dávat pozor na to, jestli jsme alergičtí na některé látky, měli bychom to vědět, ale když se o tom bavíme, víte, tak asi největší problém, když se jede k moři, ano, tak jsou vlastně potraviny, které nejsou dobře kulinárně upravené. My nejsme zvyklí na mikroorganismy, tady trošku zabíháme do mikrobiologie, na bakteriální patogeny, které tam jsou, a obvykle to skončí tím v nejlepším případě průjmem, teda při nějakém těžkém průjmu se člověk ocitne až v nemocnici. Čili co je důležité? Jíst tepelně upravené potraviny, dávat si pozor na led, protože nevíte, z čeho byl ten led připraven, z jaké vody, a dávat si pozor na ovoce a zeleninu, protože také nevíte, jak bylo to ovoce a zelenina umytá. To jsou úplně základní prostě poučky cestovatele k moři.
Tak děkujeme za ně. Povídáme si. Káva o čtvrté čeká i na vaše dotazy. Posloucháte Dvojku, Káva o čtvrté, a dnes je naším hostem pan profesor Jiří Ruprych v brněnském studiu Českého rozhlasu. Věnuje mimo jiné hodnocení rizik chemických látek v potravinách, doporučením pro bezpečnost potravin. Pokud chcete, něco vás zajímá, o něčem spekulujete, tak můžete na adresu dvojka@rozhlas.cz poslat svůj dotaz a nebo za chvíli zavolat 22 155 25 25. No, když se od toho moře, pane profesore, teď posuneme k nám domů a už jsem se dívala na fotky na sociálních sítích, lidé nacházejí houby, tak by mě zajímalo, jak to je právě u těch hub, protože říká se, že kdo je opravdu umí hledat, tak je najde po celý rok, a taky se říká, že houby jsou plné toxínů. A to i ty, které jsou jedlé. Tak jak to je s těmi toxíny v houbách?
Tak Češi jsou známí tím, že vyjí celý les, to znamená, vyzbírají všechno, co se najde. To se asi v některých zemích takhle neprovozuje. Teďka je dobrá sezóna, protože pokud zaprší a je teplo, tak asi porostou ty houby. Vy jste zmínila to, že můžete najít houby celý rok. A je to pravda, v zimě můžete najít v lese třeba hlívu ústřičnou, penízovku, jídášovo ucho, pařezník, víc si nevzpomínám, sám to nezbírám teda.
Vypadá to, že jo.
Ale kdysi jsem se zabýval i těmato věcma, takže si to pamatuji. Ale v to léto vlastně to sbírá houby, když rostou zejména brzy na podzim, spousta lidí, a snad je dobře si zopakovat, že zhruba 10 druhů hub je smrtelně jedovatých u nás My rozlišujeme různé druhy hub, jedlé, nejedlé a jedovaté. Každý teda chce jíst ty jedlé samozřejmě, ale dneska máme řadu mykologických poraden v republice, takže když si ten člověk není jistý, tak já bych doporučoval počkat do druhého dne a jít se radši poradit, nebo to vyfotit a poslat jim to, aby vám řekli, o jakou houbu se jedná, než se otrávit tedy.
A ještě v souvislosti s těmi houbami, dovolte, pane profesore, ano. Proč je pro nás, jako pro lidi, nejvíc nebezpečná mochomůrka zelená? Co má v sobě za ten jedovatý toxín?
Ano, tam je vlastně celá řada toxinů. Jsou to peptidy, takové malé částice bílkovin, které se jmenují amanitin, faloin, faloidin. A to jsou látky, které poškozují játra a ledviny. Čili když to člověk sní, tak do 24 hodin mu začnou selhávat játra a ledviny a je velmi těžké vlastně člověka zachránit potom. To je opravdu záležitost téměř jistě smrtelná.
Přišly dotazy už od našich posluchačů, tak než se v tématu posuneme dál, dáme jí prostor. Posluchačka z Kladna, která vás zdraví, tak píše, že v jednom obchodním řetězci zakoupila dortový korpus a píše, obsahuje mimo jiné zvlhčující látky, sorbitol, glycerol, kypřící látky, dysfosforečnany, regulátor kyselosti, octany sodné, emulgátor mono a diglyceridy sodné. A píše, domnívám se, že toto všechno jsou velmi škodlivé látky. Tak jsou to velmi škodlivé látky? Je ta její domněnka správná?
No, kdyby to byly velmi škodlivé látky, tak to bychom museli zavřít kontrolní systém pro potraviny, který pracuje s nějakou legislativou. Čili toto jsou látky, které nazýváme aditiva, přidáváme je do potravin úmyslně, aby se nějakým způsobem změnily vlastnosti těch potravin. Čili lidově se tomu říká Ečka. Jo, to je dneska velký šlágr. V České republice se to dostalo na první místo. Lidé se nejvíc bojí Eček. Ale jsou to látky, které se v některých případech vyskytují přirozeně. Když se podíváte na to spektrum, které bylo vyjmenováno, tak vždycky, a vracím se na úplný začátek, co jsem tady říkal, záleží na tom, jak velké množství tam je. Protože v malém množství jedovatá látka může zdraví povzbudit. Je to zvláštní záležitost, kterou těžko zatím vysvětlujeme, je to složité, ale když se vrátím k těm Ečkům, tak já mám jednu radu pro veřejnost.
Jsem s ní.
Je zbytečné se děsit těch Eček, protože tam jsou v řadě případů látky, které jsou přirozené, třeba vitamin C nebo barviva, já nevím, z borůvek, z řepy a podobně. To normálně používáte v kuchyni. Jakmile to někdo označí tím E300, tak má člověk pocit, že ho chce někdo zabít tímhletím složením.
No, já navážu na to, co vy jste říkal před chvílí, před tou myšlenkou k té legislativě. Posluchačka pokračuje v tom svém dopise. Proč se vlastně to všechno přidává tolik chemie, když v minulosti tomu tak nebylo? A cituji, píše, jsem přesvědčena, že přes stanovení norem je ve všech potravinách tolik škodlivých látek, které způsobují různé druhy rakovin. Nebo se mýlím? Děkuji za odpověď.
Ano, já bych souhlasil s tím, co ta posluchačka říká, ale žijeme v nějakém reálném světě. Takže, abychom uspokojili posluchače tohoto typu, tak já doporučuji, abyste si kupovali suroviny a připravovali si pokrmy ze surovin. Je jich velká spousta na trhu, ale vedle toho jsou tady potraviny zpracované, je tady nějaká zájmová skupina, výrobci těch potravin, ti mají své důvody a ti se obracejí, řekněme, na odborníky a také na legislativce, aby jim určili nějaké limity, které by neměly to zdraví ještě poškozovat.
Další dotazy si necháme po písničce. Látky, které nejsou přirozenou součástí potravin, označujeme jako potravinové kontaminanty, vyvolávají zdravotní potíže, které mohou končit až smrtí. To je opět věta, kterou čtu z publikace České technologické platformy pro potraviny a na prvním místě to jsou mikrobiální toxiny, které vznikají při nedodržování základních hygienických pravidel. Je to tak, otazník, který míří opět do brněnského studia Českého rozhlasu za mým dnešním hostem, kterým je pan profesor Jiří Ruprich.
Ano, a je to tak.
Na co byste v téhle souvislosti, pane profesore, když máme takové hezké počasí a užíváme si začátku prázdnin a chystáme se na dovolenou, někdo třeba už jí má za sebou, tak na co byste teď v době toho, kdy grillujeme, sedíme venku, dáváme si dobroty při těch nádherných večerech, tak na co byste chtěl upozornit? Na co si dávat největší pozor?
Já bych vás skoro zastavil, protože to je několik otázek, tak abychom se do toho nějak moc neponořili. Jestliže se budeme bavit o mikrobiálních toxinech, tak máme bakterie, které se rychle množí v potravinách a ty dokážou vyprodukovat nejenom sami sebe, ale dokážou do svého prostředí vyloučit i nějaké toxiny. Já myslím, že skoro každý zná třeba, proč se dávají dusitany do masných výrobků? Jen tak ze srandy? Ne, ty se tam dávají primárně proto, že se tím zabránilo množení Clostridium botulinum, takže se neotrávíme botulinotoxinem. To se používá přes 2000 let. Začali s tím Římané a ve starém Egyptě už to také používali. Čili takovýchto toxinů je celá řada. A my říkáme, že to jsou vlastně věci, které nás zajímají zejména proto, že jsou to akutní záležitosti. Třeba necháte rýži stát, zahřejete ji, necháte ji stát na plotně a za 2 hodiny se tam ze spor, které jste nezabili vařením, vytvoří toxin z bakterie Bacillus cereus, který vám vyvolá zažívací problémy. Čili těchto věcí je celá řada. My vlastně se bránit můžeme jedině tím, že to jídlo převaříme a držíme ho v teplotách nad 70 stupňů. To je zásadní si pamatovat. No. V okamžiku, kdy necháte od oběda stát jídlo na plotně nebo někde v chatě a neschladíte ho, a nedržíte ho nad tou teplotou 70 stupňů, tak do 2 hodin tam může být vyprodukován toxin, který vás otráví. Nebývá to většinou smrtelné, ten botulotoxin samozřejmě ano, ale ten zas nebývá tak častý. No a teď vy jste také položila otázku k tomu grilování. Ano, já jsem se tím tématu věnoval s kolegy a vydali jsme taky řadu nějakých materiálů a říkáme, nenechte se strašit. Léto je tady od toho, abyste si ugrilovali, abyste měli dobrou pohodu, neb ten stres, víte, který máte v životě, je možná větší hrůza než něco, co není úplně třeba dokonale propečeno. Takže pozor.
To jsem moc ráda, že tohle říkáte, pane profesore.
No podívejte, je tady jedno riziko, že lidé grilují od nevidím do nevidím, rozumí se od jara až do podzimu. Já také bydlím mimo město, tak vidím, co tam sousedí třeba dělají, že velmi často grilují a když to nedělají dobře, tak tam nejde ani o nějaký bakteriální kontaminace, ale jde o kontaminaci uhlovodíky, které vznikají při spalování vlastně tuku. Při tom grilování a když to neumíte pořádně, tak tam máte spoustu látek, které mají karcinogenní účinek. Tak potom po letech se nebudete divit, jako že máte nějaké zdravotní problémy, víte. Ale já to neříkám proto, abych někoho strašil. Já říkám, přes prázdniny si užívejte, ale nedělejte to takhle celý rok.
Ptá se vás pan posluchač Radim, jestli se můžeme připravit na zámořské bakterie nějak předem, před tou cestou. Třeba do sebe dostat mikroflóru, která je v místě reakce. V závorce uvádí Egypt, tak jako to mají místní obyvatelé.
Tak dneska je strašně moderní pojem mikrobiom. A to se rozumí vlastně mikroorganismy, které máme ve střevech. Ku podivu je jich víc jako jedinců, než kolik máme buněk v těle. Čili jsou to velmi malé mikroorganismy a my tomu začínáme říkat, že to je další orgán našeho těla. A v okamžiku, kdy máte ten mikrobiom, což znamená sbírka mikroorganismů ve vašem zažívacím ústroji, tak když je špatný, tak jste nemocní. Ten problém, když jedete do jiného prostředí, je, že vlastně narazí ten mikrobiom na jiný mikrobiální kultury. Takže když někdo jede do zahraničí, tak si může v lékárně koupit přípravky, kde jsou liofilizované mikroorganismy, aby si mohl doplňovat tu svoji střevní mikroflóru, ale neslyšel jsem, jako že by tady je mikroflóra z Egypta, tady je mikroflóra z Asie, nebo rozumíte, to jsem neslyšel, ale tady tyto přípravky vlastně, ty doplňky všelijaké, ty existují a pokud se chce člověk takhle chránit, tak částečně to určitě zabere.
Tak pokud chcete, tak se ptejte, protože telefonní číslo sem k nám do studia 22 155 25 25 je vám k dispozici, stejně jako adresa dvojka@rozhlas.cz. Děkujeme za další dotazy, dostaneme se za pár minut na ně. Pan profesor bude odpovídat. Pan profesor Jiří Ruprich už teď poslouchá našeho posluchače. Zdravím vás, vítejte na dvojce v kávě o čtvrté. Na co se chcete zeptat?
Lubomír, toho času jsem na cestě. Doufám jenom, že mě dobře uslyšíte. Já jenom v rychlosti ani bych neměl takový dotaz, jako spíš připomínku. A při vší úctě k věku pana profesora ho chci pochválit, i když jsem mladší a chvála by měla přijít vždycky od staršího k mladšímu. Ale řekl bych, že krásně vysvětluje věci, ač je velmi učený, tak selský rozum každého normálního posluchače to pobere. A ten selský rozum, to je to hlavní, myslím, co pan profesor by taky asi chtěl tak všeobecně doporučit lidem. A to ve všech oborech jejich činnosti. A to nemusí být jenom ty Ečka a ty gastronomie, ale prostě používat zdravý lidský rozum a lidi se nebudou trávit.
Tak to je hezké. Děkuji.
Takže to je všechno. A velmi, velmi hezky mluvíte, pane profesore.
Děkuji.
Tak nevím, jestli Lubomíre jste to slyšel, ale pan profesor Jiří Ruprich vám děkuje a pousmál se, zřejmě jste ho potěšil. No, pane profesore, je tady další dotaz od Františka, který se ptá na to, co jsme si říkali a vysvětlovali v první polovině toho našeho povídání. Intolerance oproti alergenům a oproti toxinům. Co to je? Se může stát, když mám asi intoleranci u mléka, ale stále ho píše pouze užívám. Co se mnou může stát, tedy s mým zdravím?
Tak, jak jsem už zmínil, máme vlastně dva takové stavy, které se sobě dost podobají. Alergie a intolerance. A obě můžou být spojeny s mlékem. Jestliže mé protilátky budou reagovat třeba s mléčným albuminem, tak v té chvíli ta reakce je nazvána alergie na mléko. Druhá situace, která je docela častá, je intolerance. To není založeno na imunitním systému, ale něco nám obvykle chybí v těle. V tomto případě nám spoustě lidí chybí enzym laktáza, který není k dispozici pro to, aby mohl rozložit cukr, který je v mléce, mléko je sladké, a ten cukr se jmenuje laktóza. No a v okamžiku, kdy projde tenkým střevem až do tlustého střeva, tak tam se ho zmocní mikroorganismy a začnou řádit, rozloží ho, vznikají plyny, vznikají produkty, které dráždí organismus, skončí to obvykle průjmem. Většina lidí toleruje, když má intoleranci, to znamená nemá laktázu, tak toleruje zhruba 2 deci mléka, což je asi tak 8 až 10 gramů laktózy. Když má někdo jaksi silnou intoleranci, tak není schopen samozřejmě tolerovat ani tohle. Je nějaké řešení? Ano, je. Je to zejména u těch, zejména u žen a u starších žen, protože v mládí tu laktázu máme, že aby jsme mohli trávit mateřské mléko, ale pak ji vlastně jakoby nepotřebujeme, ale jak se člověk živí, vlastně jak má nějaká hospodářská zvířata, produkuje mléko, tak jsme schopni to mléko vlastně konzumovat celý život, kromě tedy nějaké skupiny lidí. No a řešení je v tom, že jím kysané mléčné výrobky, protože v okamžiku, kdy ten výrobek je zkysaný, jogurt, kýška a podobně, no tak necítím, že by to bylo příliš sladké. Ta laktóza je rozložena mikroorganismy. A nebo potom se objevují výrobky nové, kde se rozloží ta laktóza na jednoduché cukry, čili ono už to nedráždí a my jsme schopni je strávit.
To strávit. Helena vás zdraví a chce se zeptat na glutamát, jestli je skutečně tak nebezpečný.
No tak zase se vrátím na ten začátek. Ano, velké množství glutamátu, které považují lidé za další jaksi vjem, chuť masa, umami, to je ten glutamát vlastně, jo. Tak když přijímáme velké množství, tak bohužel je tím atakován mozek, čili jsou zde nějaké zprávy o tom, že ten vliv velkého množství glutamátu může škodit. Ale podívejte, zase praktická rada. Nechcete používat glutamát jako sypký prášek nějaký, který si koupíte, no a používáte rajčata, používáte houby, používáte parmezán a jiné tvrdé sýry, tak ty jsou plné glutamové kyseliny, glutamátu a dodávají tu též chuť. Takže víte, ono je to všechno takové trošku komplikované, ale když se vrhneme na ty suroviny, tak rajčata, houby a tvrdé sýry, to je zdroj glutamátu, to ochocuje ten pokrm, který si chystáte. Tak používejte tyto suroviny. Tam toho velké množství není, nepředávkujete se a pracujete s čistými surovinami.
Karla se vás ptá, nebo Katka, teď je tady podpis toho i toho jména, což není samozřejmě podstatné. Je to posluchačka, která reaguje na tu pasáž rozhovoru, kdy jste mluvil o nutnosti schladit uvařený oběd a poprosím vás o stručnější odpověď, pakliže to půjde. Jak schladit uvařený oběd v domácím prostředí? Do ledničky se přece má dávat až studené jídlo.
Je to pravda. No tak musíte vzít ten kastrůlek, jak si napustit si do dřezu studenou vodu, postavit to do toho tak, aby to teplo bylo odvedeno relativně rychle. A pak, když je to vlažné, můžete to dát i do ledničky. Ku podivu, když je to vlažné, tak to většinou schládne dříve, než když to je už schládlé. To jsou zákony fyziky, ale tím neříkám, že se má dávat teplé jídlo do ledničky. Takže voda.
Děkuji za tu odpověď a Simona a její závěrečný dotaz na dvojce v kávě o čtvrté, když jsme mluvili o těch střevních obtížích, co sebou si vzít do zahraničí. Živočišné uhlí asi stačit nebude, píše.
Ano, tak nejlepší je poradit se vlastně v lékárně, co mají zrovna na trhu, protože existuje celá řada přípravků, jednak teda nespecifických, to znamená, jsou to látky, které vážou na sebe ty toxické produkty, anebo potom jsou to, můžete se také domluvit s lékařem, že vám předepíše vlastně chemoterapeutikum, které zabíjí mikroorganismy a mít to jako dávku vlastně sebou rezervní. Takže kromě černého uhlí si můžete koupit smektu, můžete si koupit některé další léky. Doporučuji poradit se opravdu v lékárně, protože těch výrobků je více.
Říká tedy profesor Jiří Ruprich. A propo před dovolenou, pane profesore. Před dovolenou. Tak ať to vyjde, ať nemáte žádné zdravotní komplikace. Mějte se moc hezky a děkuji za dobré rady pro naše posluchače. Naslyšenou.
Naslyšenou a děkuji za pozornost.